Rádio Magazín. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Rašom Nedeljkovim, programskim direktorom Beogradskog nevladinog centra za istraživanje transparentnosti, i Kemalom Hadžićem, fotografom koji trenutno živi i radi u Chicagu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Četvrti po redu okrugli sto u okviru dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima u Srbiji bio je, prema rečima programskog direktora nevladinog centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA, Raše Nedeljkova, najkonkretniji od svih dosadašnjih. On navodi da se razgovaralo o pojedinačnim preporukama organizacija civilnog društva i da su predstavnici vladajuće koalicije neke od njih prihvatili. Ključno je, međutim, podlači Nedeljkov, da li će, kada i u kakvom obliku preporuke biti primenjene. U intervju Nedelje radija Slobodna Evropa Nedeljkov govori i o odluci opozicionog saveza za Srbiju da napusti dijalog, najavama bojkota izbora, te šansama za dogovor do proleća iduće godine, kada bi oni trebalo da budu održani. Sa Rašom Nedeljkovim razgovarala Iva Martinović.
Mi često ponavljamo da i postojeći pravni okvir u Republici Srbiji, ukoliko bi se dosledno primenjivao bez ostatka, bi dramatično doprinio tome da su izborni uslovi u Srbiji kvalitetniji i da se izbori odvijaju u skladu sa fair i slobodnim standardima za izbore. Ali imajući u vidu da se ne primenjuju dosledno svi zakoni i sve institucije ne rade svoj posao marljivo i u skladu sa svojom profesijom, upravo tu da i postoje preporuke koje bi trebalo da na neki način poguraju institucije ili s druge strane da im daju dodatna sredstva kako bi mogli da stanu na put sa nekakvim izvrgavanjem zakonskih pravila.
Kakav je odgovor bio vlasti? Šta znači to prihvatanje?
Rekao bih da je najviše razgovora i vremena utrošeno na razumevanje toga da li uopšte postoji problem funkcionarske kampanje u Srbiji ili ne. Predlozi CRTE kojim se traži da javni funkcioneri tokom izborne kampanje ne mogu da učestvuju u javnim događajima koje organizuju državne institucije. Jer vidimo tu upravo najveću zloupotrebu javnog dobra u partijske ili kampanjske svrhe, je nešto što nije došlo na pozitivan odgovor kod strane vladajuće koalicije. Ono s druge strane, gde postoji razumevanje, jeste da bi pre svega u odgovaranju na preporuke ODIR-a, koji takođe traže da se ovo pitanje razreši, predstavnici vladajuće koalicije ponude rešenje koje ćemo vidjeti u narednim danima. Šta je to, kako oni vide da bi taj problem mogao da se reši. Dakle, to je nešto konkretno što gde smo razmenjivali argumente, rekao bih, u jednom civilizovanom razgovoru i uspjeli dođemo do toga da se ne slažemo oko suštine problema, ali da makar svi učesnici u razgovoru razumeju da postoji problem, čim ga i pominje ODIR i 2016. godine i 2017. godine u vidu preporuka koje su izradili.
Ali ne razumeju da postoji problem na koji vi ukazujete, a to je problem funkcionerske kampanje.
Ili makar ne na nivou mera koje mi predlažemo, za koje smatraju da su previše rigidne i previše čvrste i veruju da su upućene samo u ovom trenutku lideru Srpske napredne stranke. Dakle, ono što funkcionerska kampanja nije nešto što je izmislila Srpska napredna stranka, niti što se događa tek 2016. godine, to je pojava koja je modus operandi bio partijama od više stranačja. Dakle, svako ko se dokopa vlasti je pokušavao da na bilo koji način zlopotrebi ili upotrebi mehanizme koji im daju pristup javnim ovlašćenjima da bi sebe unapredio i svoju poziciju unapredio u izbornoj trci. Ali s druge strane postoji opravdan razlog da se upravo te mehanizacije i te, rekao bih, radnje kojima se druge strane u izbornom procesu stavljaju u nepovlašćeni položaj sprečavaju. Mi mislimo da je adekvatna mera da se zabrani svim javnim funkcionerima da tokom kampanje učestvuju u javnim događajima. Dakle, nama se često govorilo da li vi hoćete sada da život stane kada je izborna kampanja u toku. Odgovor naš je apsolutno ne. ali ne vidimo zašto bi trebalo da državni funkcioner otvara sve moguće radove, polože kamen temeljca ili da se otvaraju bolnice i tako dalje, jer je očigledno da su ti događaji tempirani tako da se državni projekti finansirani parama svih građana Republike Srbije prisvajaju kao nekakvi lični uspjesi. Drugo je da li će političari da naravno promovišu svoje rezultate, ali to treba raditi recimo u medijima, u segmentima programa koji su rezervisani za izborne blokove, da? Ukoliko imamo situaciju da se o tim uspesima koji su temperani da rezultiraju i da se finiširaju baš tokom izborne kampanje preliju u informativni program i samo se o tome priča, mi dobijamo u stvari jednu situaciju u medijima da o predstavnicima vlasti se govori daleko više i naravno pozitivno, dok su predstavnicima opozicije govori daleko manje, imaju pristup medijima dramatično manje, a kad se izvešta o njihovim radnjama, njihovim aktivnostima, izvešta se neutralno ili negativno. I to je prosto nešto nije dobro.
Mislite da postoji mogućnost da predstavnici vlasti prihvate taj predlog?
Vidite, ja mislim da se trenutno stvorila klima u kojoj je, za razliku od nekih prethodnih mjeseci, makar nama moguće da direktno razgovaramo sa predstavnicima vlasti i da pokušamo da ih ubedimo da neke stvari se promene. Ostaje zaista da se u narednih nekoliko mjeseci vidi šta će biti primijenjeno. Ja sam optimista u pogledu konkretnih preporuka, mislim da treba iskoristiti svaku priliku i za razgovor i treba iskoristiti svaku priliku za uticaj na donosioce odluke i upravo tako vidimo sve ove inicijative u vezi sa dijalogom. Naravno da ne bih učestvovao ni u jednoj aktivnosti ukoliko ne bih verovao da je nešto moguće promeniti. Da li će to biti dovoljno da neke partije odlučuju i promene svoje odluke u vidu učešća ili bojkota izbora, to je drugo pitanje, to je političko pitanje za njih. Ja mislim da šta god se promeni, unapredi odnosno izborne uslove, to je nešto što ostaje za budućnost, to je nešto što će pomoći da su neki naredni izbori bolji. Ko zna šta ćemo sve pronaći od ponašanja i praksi u narednom izbornom ciklusu, pa će biti nekih novih preporuka, ali ajmo da ostavimo sada prostor da vlast sakupi sve preporuke, ako već do sada to nije uradila, i da ne odustajemo od pritisaka da se neke od stvari zaista i primeni, tako što će doći i do zakonskih promjena tamo gde su te zakonske promjene neophodne.
Sastanku nisu prisustvovali predstavnici opozicionog saveza za Srbiju, dijalog je napustio lider Nove stranke Zoran Živković, navodeći da nema mogućnosti da se nastavi bilo šta što bi donelo neku korist. Ima li prostora da se dođe do nekih rješenja ili je dijalog ipak mrtav?
Dijalog u Srbiji je na najnižim mogućim granama i ja mislim da je pravi uspeh uopšte što se za jednim stolom, pa makar i u ovakvim okolnostima, našli predstavnici vlasti i opozicije i da ponekad i razgovaraju, a ne da dobacuju ili prebacuju jednom drugom. Dakle, političari su doneli političke odluke. Oni iz svojih političkih rezona su doneli odluku da napuste taj dijalog. Mi kao organizacija civilnog društva mislimo da je svaka prilika važna. S druge strane, ja ne vidim jednakost između toga da se učestvuje u razgovoru oko izbornih uslova sa odlukom da li će se bojkotovati ili ne. Jer ako neko i bojkotuje ove izbore, učestvovaće u nekim izbornim ciklusima, pretpostavimo u nekoj budućnosti, a izborni uslovi će dati biti dobri ili loši u skladu sa tim koliko smo uspeli da ih promenimo i da utičemo na njih.
Da li to znači da nemate razumevanja za razloge opozicije za napuštanje okruglih stolova?
Ja samo kažem da su to političke odluke i da kao organizacija civilnog društva takvu odluku nismo doneli, jer smatramo da nemamo pravo da ne učestvujemo u razgovoru kada imamo pristup donosiocima odluka koji mogu zaista da promene neku situaciju i u tom smislu poštujem njihovo, to njihovo pravo. Mislim da se tu propušta jedna šansa, ali verujem da su oni izračunali da je njihov interes, odnosno interes njihovih birača bolje reprezentovan odlukom da napuste dijalog.
Kako vidite poziciju vladajuće Srpske napredne stranke u ovim razgovorima?
Mislim da su oni izašli iz svoje zone komfora time što su pristali da budu na neki način pritisnuti sa svih strana. I tu se pokazala određena doza odgovornosti. Ono što je sada na vladajućoj i partiji i institucijama gde oni čine većinu i na kraju krajeva donose odluke, jeste da dobru volju koju su pokazali u ovim razgovorima pretoče u dela, da onda mi imamo priliku da pratimo kako se ta dela primenjuju u praksi i da možemo da procenjujemo izborne uslove u nekoj budućnosti.
U intervju nedelje radija Slobodna Evropa govori Raša Nedeljkov, programski direktor Centra za istraživanja, transparentnost i odgovornost CRTA.
To sve o čemu govorite jesu stavke koje ste vi uočili tokom dosadašnjih posmatranja izbora. I šta je to što su sada grupe preporuka kako bi se to menjalo?
Mi smo se fokusirali u preporukama koje se tiču ovih oblasti do izbora 2020. godine, one koje mogu da utiču na unapređenje izbornih uslova i da su sprovodljive. Govorimo o praktičnim, govorimo o vrlo preciznim merama koje verujemo da bi uticale dramatično na, sad dramatično možda prejaka reč, ali značajno uticale na kvalitet izbornog procesa. Recimo, mi tražimo da se zabrani dodela vanrednih sredstava iz budžeta Republike Srbije ili lokalnih samouprava 30 dana pred izbornu kampanju i tokom izborne kampanje. Jer imamo pojavu, dakle, da se tokom izborne kampanje odjednom pojave nekakvi silni socijalni programi lokalnih samouprava i čitav pregrš drugih aktivnosti koje do tada nisu radile. I jasno je da je to stavljeno i napravljeno u svrhu izborne kampanje. Dakle, govorimo i o preporukama koje bi trebalo neki način da ograniče finansiranje izborne kampanje. Dakle, to je nešto što ima čitav pregršt praktičnih preporuka koje se tiču zakona, kojim se partijama koje su na vlasti daje mnogo više resursa za kampanju, a mi vidimo izbornu kampanju kao ravnopravnu utakmicu između ideje, harizme, argumenata, programa. Dakle, ključne reči koje nedostaje iz izbornog ciklusa, izborni ciklus.
A šta bi bili razlozi iz kojih se nadate da bi vlast sada pristala to da promeni?
Dakle, postoje vrlo jasne preporuke ODIHR-a, međunarodnih organizacija, Evropske komisije, i postoje snažni argumenti da ovako ponašanje je demokratsko. Prosto, ukoliko neko želi da ima ocenu domaćih i stranih posmatrača, da su izborni uslovi fair i demokratski, ovo je jedna oblast koja mora da se reguliše. Sad je pitanje načina, dakle, pitanje je koji su koraci. Mi mislimo da ukoliko se REM pre svega više obaveže da radi svoj posao, dakle da postoje jasnije zakonske obaveze, s druge strane da im se proširi opseg mera koje mogu da izriču. Ono što takođe mi tražimo kao organizacija jeste da se u jednom transparentnom, otvorenom procesu imenuju nedostajući članovi saveta REM-a, gde će se zaista struci u skladu sa profesionalnim etičkim kriterijima omogućiti da nominuju i da budu izabrana profesionalno lice da predstavljaju javni interes u tom telu, i da se pozovu na odgovornost lica, postojeća lica u REM-u koja su svojim javnim istupanjima ozbiljno ugrozili kredibilitet, integritet tog tela i na kraju krajeva u ozbiljnom delu javnosti koja se bavi tim telom i naročito profesionalne javnosti ostavilo prostor da nemaju nikakvo poverenje u profesionalnost tog tela.
Stranka Slobode i pravde Dragana Đilasa, Narodna stranka Vuka Jeremića, Dveri Boška Obradovića već su donali odluku o bojkotu izbora. Šta će bojkot značiti za opoziciju, a šta za vlast?
Ono što je previše preuranjeno govoriti, mi ne znamo ko će sve na kraju učestvovati. Bili smo svedoci različitih obećanja, različitih bombastičnih izjava, one su se te odluke menjale usled različitih okolnosti. Dakle, ja zaista mislim da je veoma važno da političari koji donose odluke takvog tipa imaju dobru procenu analize efekata te odluke i da u skladu sa tim donesu svoje političke odluke.
Šta govore rezultati vaših istraživanja? Koliki je procenat građana koji podržavaju bojkot, odnosno vid van institucionalne borbe?
Dakle, mi nemamo neka nova istraživanja. Imamo istraživanje iz marta meseca ove godine, gde kada smo pitali građane koje načine van institucionalne borbe vide, tu su pre svega bili protesti na prvom mestu. Štrajkovi su bili na drugom mestu, dok su tek na nekom trećem mestu bili bojkot izbora. Dakle, možda još uvijek građani nisu dobili u potpunosti jasnu sliku šta znači bojkot izbora, da li će se u kojoj meri voditi aktivan bojkot izbora, šta su planovi stranaka koje planiraju bojkot nakon tog izbora, kako će se procenjivati uspeh bojkota. To su sva pitanja koje građani nisu čuli i možda to nedostaje za njihov konačni stav o tome.
Kako vidite poziciju Evropske unije kada je reč o problemima na koje ukazujete i vi, pa i opozicija kada je reč o izbornim uslovima?
Evropska komisija je pružila jasnu poruku u izveštaju koji su napravili u odnosu na, naročito u odnosu na političke kriterijume u Srbiji, i skora inicijativa Evropskog parlamenta da pokrene dijalog između vlasti i opozicije govori o tome, dakle, da Evropska unija želi normalizaciju političkog stanja u Srbiji, želi da se funkcionisanje institucija dovede na demokratski nivo, da svi akteri mogu u slobodnoj i normalnoj atmosferi da brane svoje političke ideje, i mislimo da je to jedini dobar put. Dakle, ukoliko sama Evropska unija nije dovoljno snažna u odbrani demokratskih vrednosti, pre svega u pogledu rada institucija i poštovanja demokratskih načela, onda smo mi koji se borimo za demokratiju u Srbiji nekako prepušteni sami sebi.
Programski direktor CRTE, Raša Nedeljkov. Slobodna Evropa .org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U Centru za kulturu i mlade opštine Centar u Sarajevu otvorena je izložba fotografija Kemala Hadžića pod nazivom Neću da budem zombi. Riječ je o ciklusu fotografija koje su nastale 2001. godine u Čikagu. Kemal Hadžić živi u Sjedinjenim Američkim Državama i autor je brojnih fotografija poznatih široj javnosti, poput one sa čelistom iz Vijećnice za poster Sarajevske zime 1993. godine. Sa fotografom Kemalom Hadžićem razgovarala je Marija Arnautović.
Rekli smo da je otvorena vaša izložba fotografija u Sarajevu. Čime se bavite ovog puta?
Bavim se čovjekom kao inače, jer se osjećam čovjekom i neću da budem nešto drugo. Neću da budem licemjerno biće. Neću da budem nemisleće biće. Neću da budem nezainteresiran za ono što se dešava oko mene. Hoću da budem čovjek, hoću da volim, hoću da gledam, slušam, da na nepravdu reagujem. Hoću da budem moralno biće koje bi u današnje vrijeme mogao nazvati dinosaurusom. Ali bolje je biti dinosaurus, moralno biće, nego zombi, savremeno biće.
Rekli smo da se izložba zove Neću da budem zombi. Šta to odbijate kroz fotografije da budete?
Pa ja ne odbijam ništa, ali želim ukazati tim fotografijama da mi živimo u vrijeme jedne galopirajuće transformacije ljudske civilizacije u nešto nepoznato, odnosno u savremenom životu sve je više prisutna vještačka inteligencija i sve manje ljudska inteligencija. Ja se borim, odnosno želim ukazati da je bitnije da postoji, da je primarnije za čovjeka kao biće da bude, da ima svoju vlastitu inteligenciju nego da koristi tu vještačku inteligenciju. Vještačka inteligencija stvara ljubi zombije. Evo, kad pogledate djecu današnju, najmlađu generaciju, šta on radi? Vješto su na ekran, igraju video igrice. Šta je na tim video igricama? Borba. Oni ubijaju. To je neljudski. Ali je veoma isplativo onima koji prave te video igrice.
Hoćete također da pokažete da zombi o kom govorimo, evo i sada, stvara sistem institucija, ideoloških naracija, kapitalistički konzumerizam. Na koji način to pokušavate da pokažete fotografijom i koliko ljudi to razumiju?
Pa, ljudi će razumijeti i reći ejvala, a ne ljudi će reći ovaj čovjek je blesav. O čemu on govori? Jer svaki pojedinac misli da je najpametniji. A specijalno danas misli da je centar svijeta. Znači, mi imamo slobodu govora koja ništa ne znači, a u stvari iz dana u dan kompletna ljudska populacija je sve veće roblje. Mi dobrovoljno srljamo u to robstvo, jer je posla sve manje, primanja su sve manja, mogućnost sve manje. I čemu se ljudi okreću? Zabavi, znači areni i gladijatorima, ovim turbo folk pjevačicama i sličnim stvarima.
Mislite li da su rijetki fotografi koji kroz fotografiju kao mediji pokušavaju da skrenu u pažnju upravo na stvari o kojima govorite? Mislite li da je više ovih koji se ipak bave realitijima i turbo folkom?
Otprilike, šta ja mislim uopšte o stvaralaštvu umjetnosti? Ako je umjetničko stvaralaštvo angažirano, ako ukazuje na manjkavosti i nedostatke u društvu, to niko neće da pokaže. Danas se pokazuje uglavnom ništa. Znači, što nebitnije, to važnije. I kad vidimo ko su ljudi i šta oni proizvode, a najznačajniji su u svijetu, vidiš da je to ništa.
U jednom ste intervjuu rekli da su se vaši radovi sami promovirali, pa na taj način i vas. Šta je bitnije, rad ili autor?
Pa, Dišan je s početka 20. vijeka, znači prije 120 godina, 110 godina otprilike rekao, a on se smatra ocem savremene umjetnosti. Ja vjerujem u umjetnika, a ne u umjetnost. Ja mislim da je to velika podvala umjetnosti, jer je, po meni je daleko bitnije umjetničko djelo. Šta se dešava kao posljedica te članove konstatacije? Da mi vidimo beskonačno jako puno umjetnika sa šeširićima, s naočalima, sa šalčićima, maltene nose rogove na glavi, da bi bili drugačiji od sredine i promovišu sebe kao ličnosti, odnosno kao umjetnike, jer su drugačiji, a u stvari su niko. Umjetnik je misaono, etično i estetsko biće. Ako toga nema, nema ni umjetnosti.
Pomenuli ste Sjedinjene Američke Države, rekli smo da živite tamo, evo trenutno ste u Bosni i Hercegovini. Gdje imate više inspiracije?
Ja ne vjerujem u inspiraciju. Ja vjerujem u promatranje društva, u promatranje prirode. Ja gledajući svijet oko sebe dobivam ideje. Ja nikad ne smislim neku ideju, već moram naleti na nešto što će me zaintrigirati i to što me zaintrigira, ja onda nastavim to realizirati kao esej, kao govor o tom problemu.
Gdje više nalazite stvari koje vas dotiču, u Americi ili u Bosni i Hercegovini?
U Americi.
Upravo ovih o kojima smo govorili, konzumerizmu, slobodnim ljudima, slobodnom govoru. Pa, zašto u Americi?
Amerika je prvo velika zemlja. I za mene, ja sam tamo ipak stranac i intenzivnije doživljavam tu američku stvarnost nego ovu bosansku. Jer sam u ovoj bosanskoj živio 50 godina i to mi je ko normalno. A kad sam otišao tamo, onda sam doživio kulturološki šok. I ja sam tamo stvari veoma jasno vidio. Sve ono što ne postoji ovdje, ja sam odmah vidio tamo. Amerikanci to ne vide. I ja se u stvari snimam ono što me se dojmi i što mislim da je etično. I to u stvari moje fotografije su moj govor, moje mišljenje. Da sam pisac, ja bi to stavljao na papir. Kako sam fotograf, ja to stavljam, snimam na film i pravim kopije fotografija.
Koliko je današnje društvo, bilo američko, bilo evropsko, bilo bosansko-hercegovačko, etično?
Veoma malo. Nažalost, vidimo na svakom koraku, prvenstveno na ulici, u odnosima u hodniku, odnosno u stubištu, u porodici. Jer ja ne vjerujem da postoji idealna porodica kao što se inače predstavljaju. U svim porodicama vlada haos. Jedna grčevita neprijateljska borba. To se prenosi automatski na stubište ako živimo u stambenoj zgradi ili na ulicu ako živimo u kući, a onda se prenosi i na grad. To se širi.
Rekli smo na početku ovog intervjua da su neke fotografije koje su jako poznate u bosansko-hercegovačkom društvu vaše, iako se ne zna da ste ih vi uradili, poput čeli ste u Sarajevskoj vijećnici koja je bila poster za Sarajevsku zimu ratne 93. godine. Rekli ste mi da ne volite da vas nazivaju poznatim bosansko-hercegovačkim fotografom ili poznatim fotografom, a ipak su vaša djela jako poznata.
Pa, pitanje je šta je poznato. Mi živimo u vrijeme kulminacije kapitalizma. Poznato je samo ono što donosi lovu. Ako nešto ne donosi lovu, to je ništa. Prvo lova, pa onda sve ostalo. Moje fotografije, meni ove fotografije koje ljudi smatraju veoma bitnim, čak ovu fotografiju sarajevskog čeliste sa rukom na očima, smatraju ikonografskom fotografijom Bosanskog rata, jer je Sarajevo se borilo kulturom između ostalog. I to je ta fotografija.
Zašto mislite da niste poznati?
Ljudi žive u zabludama. I ja sam živio u velikoj zabludi. Da nisam otišao u Ameriku, ja bi i umro u zabludi. Objektivno, koliko je jaka ekonomski sredina danas, toliko si ti bitan kao stvaralac. Ako je sredina nemoćna, i tebe nema. Ako živiš u Sarajevu, nema te dalje od Blažuja. Ako izložiš u Zagreb, taj mladi čovjek misli da je veliki umjetnik. Ako izloži u Parizu, da je još veći. Ma ja sam izlagao po čitavom svijetu, pa znam da sam niko, jer nisam to unovčio.
Ima li novca umjetnosti inače? Može li da se živi od umjetnosti, tačnije?
Pravilo je, ne može. Izuzeci može. Ko živi od umjetnosti? Žive ljudi koji su u stanju da naprave sistem. Znači, da okupe puno stručnih ljudi koji će za njega raditi. Mi u stvari živimo vrijeme kad autor koji se je potpisao ispod slike, u stvari nije njen autor. Jer je 10 slikara radilo na toj slici, a on je samo rekao, jes, nije, korigiraj, ovo, neću ovu ruku ovako, hoću da izgleda drugačije, dodaj ove boje. Mislim, umjetnost, komercijalna umjetnost, umjetnost s kojom se može napraviti lova, nije više umjetnost pojedinca, već umjetnost produkt jedne fabrike, jednog tima ljudi. A da ne govorimo o promociji toga, o pretvaranju toga, te robe u novac. Samo amateri rade ono što žele da rade i govore ono što misle da trebaju reći. Svi ostali ljudi koji pokušavaju, profesionalci, da žive od umjetnosti, oni moraju razmišljati o kupcu. Ako razmišljaš o kupcu, onda nemaš slobodu mišljenja.
Zbog čega rijetko izlažete? I to veoma često govorite u intervjuima kako ne izlažete često.
Pa, ja imam puno godina, umorio sam se, rekli bi mnogi. A u stvari ja se nisam umorio. Već sam samo postao svjestan svega ovoga što sam rekao. Znači, ja pouzdano znam da s mojim radom, umjetničkim radom, ne mogu zaraditi lovu. Ne mogu biti poznat. Veoma mali broj ljudi to konzumira i razumije. Pa onda taj posao vidim kao ovako besmislen na neki način. Ja sam izlagao u Americi po svim velikim metropolama i onaka sam doba shvatio da sam napravio grešku. Jer ja nisam bio sretan na tim otvorenjima. Saša Bukvić se vratio u Sarajevo i aktivirao izlagačku djelatnost u Zvonu. A kako sam ja član likovne grupe Zvono, onda sam ja počeo izlagati u Zvonu. Jusuf Adifezović je otvorio Črlamu, pa sam izlagao u Črlami. Jer moj doživljaj te izložbe i atmosfera koja postoji na toj izložbi je ovdje prava. Tamo je kriva.
Za kraj sam ostavila namjerno pitanje koje je vjerovatno veliki dio naših slušalaca i inače građana u Bosni i Hercegovini interesuje, vrlo je zanimljivo. Dugo je bio nepoznat podatak da je fotografija vaša iskorištena za fotobook kultne grupe Pink Floyd. Kako je nastala ta fotografija i šta vam ona znači?
Ja volim Pink Floyd i kad sam šetajući Titovom primijetio tu veliku betonsku ploču koja je zatvarala u Kulovića u ulicu.
Koja je to godina?
To je, mislim, 93. Ili 94. Ne znam, tačno morao bi pogledati na negativu koja je to godina. Kad sam to vidio, rekao sam, neko je bio veoma duhovit, pametan i reagovao u našu stvarnost umjetnošću. Pink Floyd, zid. I onda sam ja stao na tom mjestu i razmišljao kako bi napravio tu neku dobru fotografiju. Ljudi se kretali, prolazni, pa sam onda napravio više fotografija. Kad fotograf u stvari stalno fata trenutak i on nikad nije svjestan, unaprijed ne zna kad će okinuti. Znači, to je trenutak, okineš, zdravo. E tako sam ja napravio 5-6 tih fotografija, čisto za svoju dušu. A desilo se da je to došlo do Pink Floyda i da su on to stavili na kolice jedne svoje knjige koja je izašla povodom 30 godina rada Pink Floyda. Što je meni bilo veliko iznenađenje, ono, wow, Pink Floyd.
Sa fotografom Kemalom Hadžićem razgovarala je Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.